halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 3 bisha Oktoobarna waa 14 sanadka 2017. Idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinka soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukhe.
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay in duqeymo uu ka fuliyo Soomaaliya intii u dhaxaysay 1912 bishan uu ku dilay 36 ka tirsan Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Daacish.
Toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee diyaaradaha Soomaaliga loo yaqaan adeegsanaya waxaa u suurtagashay inay magaalada Jilib ee dhismayaalkii galay oo ay xarumaha ay hoggaalada iyo gaadiidka lagu soo diyaariyo qaarkood ama qaraxyada laga soo sameeyo inay baabi'iyaan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Hir Shabeelle oo sheegay in howlgal ay ciidamada dowladdu ka sameeyeen deegaano hoos yimaada maamulkiisa aanan isaga lagala tashan.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin la xiriirta doorashadii shalay looga dareeray Soomaaliland iyo guddiga doorashada oo sheegay in sanaadiiqdii codadka ay si nabad ah ku soo gaareen degmooyinkii lagu tirin lahaa.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan iminka in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta xanuunka macaanka.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne Donald Trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka tagay kulanka guud ee 18 wadan ee bariga Asia. madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaarad u gaar ahayd madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One si uu uga baxo dalka Filipiin, waxaana diyaaraddii galabnimadii talaadada ay ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Ninoy in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii uu qorsheysnayd. waxaana masraxa looga yeeray xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump ugu matalo. saraakiisha aqalka cad ayaa sharaxaad ku bixiyay in Trump wixii ay ahayd inuu kulankaasi ka yiraahdo uu ka sheegay kulan qada ahayd oo ay wada yeesheen hogaamiyaasha ururka dalalka Koonfur Bari Asia. sababta ugu weyn ee hal maalin loogu daray jadwalka Trump ee joogitaanka Filipiin ayaa ah inuu ka qayb galo kulanka Bariga Asia oo ah kulan goboleed muhiim ah.
wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in telefishinka RT ee dowladda Ruushku ay leedahay ee laga sii daayo dalkan Mareykanka uu waddankan isaga diiwaangeliyey sidii hay-ad dibadeed oo Mareykanka ka howlgasha. saraakiil Mareykanka ah ayaa telefishinka RT siiyey ilaa maalintii Isniintii shalayto inuu isdiiwaangeliyo ama tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono. tafatiraha guud ee TV-ga Margareta Simonian ayaa fariin ay Twitter-keeda ku qortay ku sheegtay in ay kala doorteen tallaabo sharciga waafaqsan in laga qaado iyo in ay isdiiwaangeliyaan oo ay doorteen isdiiwaangelinta. tallaabadan ayaa u eg mid jawaab u ah xukuumadda Moscow oo toddobaadkii hore sheegtay in ay ku khasbi doonto idaacadda VOA iyo Radio Free Europe oo labaduba uu Kongreska Mareykanka maalgeliyo in ay isdiiwaangeliyaan.
xer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa talaadada maanta ah su'aalo uga jawaabi doona guddi hoosaadka garsoorka ee Kongreska, taasoo ku aadan amar uu siiyey dacwad oogayaal sare si ay u eegaan haddii ay habboon tahay in baaritaan lagu bilaabo dhowr qodob oo markaasi sharci dejiyaasha jamhuuriga ay soo jeediyeen. madaxa guddiga mudanaha lagu magacaabo Robert Goodlatte ayaa weydiistay Sessions in July iyo September bilihii la soo dhaafay uu magacaabo dambi baare gaara oo baara faragelintii ololihii Hillary Clinton iyo guddiga xisbiga Dimuqraadiga ee arrimahaasi la xiriira emailadii Hillary Clinton ay sida gaarka ugu isticmaashay kombiyuutar ay leedahay markaasi oo ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. Hay-adda Clinton iyo waliba uraniyamtii laga iibiyey shirkad xiriir la lahayd Ruushka xilliga xilka uu hayay Obama. Warqad qoraala oo loo diray Jeff Sessions ayaa lagu weydiistay in la baaro waxyaabaha qaar baaritaankii hay-adda FBI-da ee ku aadanaa faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 madaxtinimada ee ka dhacday dalkan Mareykanka.
Wiilka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo bandhigay xirmo email ah oo looga soo diray dhinaca shabakada sirta faafisa ee WikiLeaks. Donald Trump Jr. ayaa fariimahan helay intii lagu jiray ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2016 iyo wixii ka dambeeyay. Donald Trump Jr. ayaa emailadan soo bandhigay saacado kadib markii majalada Atlantic ay soo bandhigtay fariimahan oo ay horey u heshay markii uu soo bandhigay ayuuna wax weyn ka soo qaadin fariimahan la isweydaarsaday. Fariimahan ayaa u muuqday kuwa lagula xiriirayay Trump Jr., kuwaasoo shabakada WikiLeaks ay isku soo caanbixinaysay kuna weynaynaysay ninka shabakada aasaasay ee dhibaatadu haysato. Majalada Atlantic ayaa qortay in WikiLeaks ay fariimo dhinaca Twitter-ka u dirtay Donald Trump Jr. intii u dhexaysay September 2016 ilaa bishii July ee sanadkan.
galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan halkanina waa VOA Washington waana idaacaddeennii galabnimo. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeymo isxigxiga oo ay ka fuliyeen Soomaaliya toddobaadkii tegay ay ku dileen ilaa iyo 40 ka mid ah mintidiintii ay beegsadeen. Afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee xarunta Pentagonka kula hadlay wariyaasha waxa uu sheegay in 5 duqeyn oo intii u dhexaysay 9-12 bishan ay fuliyeen ay ku dileen 36 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada Daacish. Wariyahana Jacfar Kuka ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaariyey oo uu ku eegayo howlgalladan. Waa kan Jacfar Haye.
Mahadsanid Falastiin. Mareykanka ayaa sheegay in weeraradaasi oo loo adeegsaday diyuuradaha drone kee aanan duuliyaha lahayn ay ku dileen maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ISIS. Afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo xarunta Pentagonka kula hadlay wariyeyaasha ayaa sheegay in 5 duqeyn oo intii u dhexaysay 9 ilaa iyo 12 bishan ay Soomaaliya ka fuliyeen ay ku dileen in ka badan 40 ka mid a kooxahaasi argagixisada. Colonel Rob Manin ayaa sheegay in 36 ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab iyo 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Daacish ay ku dileen duqeymahaasi ay fuliyeen. Waxa uu sheegay in mid ka mid a duqeymahaasi ay ku dileen maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday gawaari kolonyo ah oo ay saraayeen ciidamo isku dhafa oo Mareykan iyo Soomaaliya oo marayay meel la yiraahdo Guduud oo 250 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in weerarkaasi lagu soo qaaday ciidamadooda aysan cidina wax kaga noqon. Mareykanka ayaa waxa Soomaaliya ka jooga xoga gaaraya 500 oo isugu jira la taliyayaal iyo ciidamada fuliya howlgallada gaarka ah. Ameerikanka ayaa howlgalkan sameeyey iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay meelo ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose iyo xuduudda uu la wadaago gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka fuliyeen howlgallo bilow u ah weerar guuda uu madaxweynaha Soomaaliya ku baaqay kadib qaraxii weynaa ee 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee dadka badani ay ku dhinteen. Afayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahin Xildhibaan ayaa wax ka weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin duqeymaha uu Mareykanku sheegay in uu ku dilay 40 qof iyo weerarkaasi ka dhacay Jilib.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka diyaaradaha droneska loo yaqaano adeegsanaya waxaa u suurta gashay inay baabi'iyaan goobihii laga soo abaabuli jiray weerarada lagu laayay ama lagu beegsanayo shacbiga Soomaaliyeed degmo iyo gobol kasta oo ka tirsan Jamhuuriyadda Soomaaliya ay degan yihiin. Waxaana u suurta gashay magaalada Jilib ee dhismayaal ku yaalay oo ahayd xarumaha ay howlgallada iyo gaadiidka lagu soo diyaariyo qaarkood ama qaraxyada laga soo sameeyo inay baabi'iyaan. Sidoo kale 5 gaadiid ah oo ay saaran yihiin maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo gurmad ahaan كتمت قبل كجدنا ومشاس أيام لوبا بيجي
عبد عسيس حلدبان وحاو شيغين الشباب اي فافين ايان ورر و بين كتل مامي او شيغي ان دو قيمها سيلاقو ديلي داد رايدا
شباب كوحي ادي سنة ايان لامها ورباهين تا كوا يقو ايليهين يقوا مدح برنان قاركود او شيغي ان يارضها سامو ورداس اي كود انتين داد رايدا وان وحبا قلبتن وحان لاي هادا الكاس شاقا وحكي ديرا مجيران
اصي شيغو دومي كوحيغين كدق مدى براوي عبد فتاح حاجي عبدالله او فيو ويدا اللهد لي ايا حقيجيي ان دو قينتي كرد عدي ديگان كدار السلام اي كود انتين داد بيرا ليا او ديگان كاسي اد لوغي يقانو
دو قينها سي عمل الا هادا وحنسو داري وحاكجرا سيولادا دار السلام او صدح طف او رايدا ay maareeyay diyaaradaha ku duqayeen oo la yaqaano oo deerley ah oo habeenkii inta beer waraaqiga casiyay meel yar oo beerta oo saarsay oo salax ahayd saaxday oo maareeyay markii biyaha beerta ku furteen ee saddex raas qofood ayaa amaga nagu maqaala oo rayidka ah laakiin duqayeen markala waa dhici karaan inay jiraan oo dhulka hoosta ay meelahaas inay maareeyay ka dhaceen waa dhici karta
Mareykanku ma sheegin in uu dad rayida waxyeeleeyay adinku ma xaqiijin kartaan in duqayntaasi dadka ku dhintay ay rayid ahaayeen
dad salaam dadka ku dhintay dad la yaqaan oo inuu hidin la yaqaan oo rayid ah oo dadka dhan wada yaqaanaan nabadoonada ka soo jeedo xilibaadada ka soo jeedo iyo kulli maamulka degmada ee wada yaqaanaan oo beeraley ah oo magacyadooda iyo tirada lagu soo gudbi karo oo habeenkii ku duqay ku dhacay ee dabiilkooda iyo aanbadooda ad yaalay iyo mushaarkooda wixii qalabka beeraha loogu shaqeynayo waaye
inkastoo mas'uuliyiintaasi ka tirsan maamulka degmada Baraawe ay xaqiijiyeen in dadkaasi ay rayid ahaayeen haddana Cabdi Casiis Xildhibaan la taliyaha wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa ku adkaysanaya in weerarkaasi lagu laayay Al-Shabaab isla markaana aanay jirin cid rayid ah oo wax ku noqotay
waxaad sheegtay Al-Shabaab in iyagoo adeegsanaya warbaahinta madaxa banaan qaarkeed iyo toodaba in ay sheegeen in dad rayid ah ay ku waxyeeloobeen laakiin halkaas inaga VOA ahaan waxaan noo xaqiijiyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo sheegay in dad beeraley ah oo la yaqaan magacyadooda oo badiilkoodii iyo yaambadoodii ay agtaalo ay diyaaradahaasi duqeyeen halkaana ay ku nafwaayeen ma jiraan miyad leedahay
annagu ma hayno war arkiyada ku saabsan in sawirada iyo muqaalada meelaha qaar kood lagu soo bandhigay xaqiiqada ka jirayaan waa muuqaalo loogu talagalay in dadka lagu marin habaabiyo aan uma garanayo mas'uulka ka tirsan dawladda Soomaaliya ee warkaas isaga sheegay waxay la tahay isaga ka jawaabi doona waqtiga ay munaasab ka tahay
inkastoo ay socdaan howlgalladan yaryar ayaa haddana dawladda Soomaaliya weli waxay wadaa abaabulka weerar weyn oo ay ku sheegtay mid Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan Soomaaliya waxaanay dhaqdhaqaaqyadani imanayaan iyadoo aanay dawladdu lahayn wasiir gaashaandhig iyo taliye nabad sugid midna
mahadsanidkaas waxa uu ahaa Jacfar Kukay oo warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle ayaa walaac xoogan ka muujiyay howlgallada ciidamada dawladda ay kula dagaalamayaan Al-Shabaab ee ka socda deegaanka hoostaga Hirshabeelle isagoo sheegay in aan maamulkiisa lagala tashan howlgalkaasi wariyeena Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warbixintan noo soo diray
ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay howlgallo lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab waxay ka wadeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Amarka howlgalka ayaa waxaa bixiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in howlgalka uu ku bilowday iyadoo aanan lagala tashan maamulkiisa laakiin waxa uu sheegay in mabda'iyan oo howlgalku taageersan yahay
runtii howlgalkaas waa howlgal la filayay oo runtii loogu talagalay in lagu wajaho nimanka nabadiidka waxaana qorshuhu yahay in dhamaan wadanka oo dhan maxuu ahaay arintaas oo kale ay ka dhacdo anagu dhinaca Balcad duruufo jira awgood ayaa keentay in maxuu ahaay dagaalkaas halkaas lagu bilaabo runtii anagu waxaan jecleyn in dagaalka intaan la gelin wada tashi iyo wada xaajood iyo wada meel wax isla dhigid abaabul dadka maxuu ahaa deegaanka abaabul ciidamada Hirshabeelle gaar ay u leedahay waxaa soo dhana rajaynayni laakiin waxaad moodaa inay si degdeg ah ku dhacday waxaana hadda loo baahan yahay kulley dagaalku wuxuu ku fiican yahay in meel la isla wada jeedo anagu niyad ahaan diyaar aan nahay ciidan ahaan diyaar aan nahay shicibkan waa diyaar dhalinyarada xoogga dalka oo iyaguna runtii duruufo adag ku dagaalamaya oo mushaar la-aan iyo saharad la-aan iyo waxyaalo fara badan ee kasoo dhibaatadaas kusoo jiray, hadda waxaad moodaa rajadu inay aada intii ay usoo dhaanto, niyadooda in lasii dhiirigeliyo oo hoggaan fiican la siiyo oo dagaalka si fiican mataqaana loo galo.
Madaxweyne Waare ayay v o da weydiisay walaaca uu ka qabo howlgalka lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan Hirshabeelle.
Runtii dagaalkaas waxaa lagu bilaabay niyad wanaag iyo kacdoon shicibka oo dhan ka dhashay oo directly ka soo bilowday dhacdadii 14-kii Oktoobar. Dadku waxay rabaan inay waxaan mar un iska dulqaadaan, waxaana la rabaa in dareenkaas laga turjumo dhalinyarada duruufta adag kusoo jirtay oo mushaar la-aanta iyo saanad la-aanta iyo muxuu ahay tixgelin la-aanta iyo taakuleyn la-aanta waqti badan kusoo jiray, oo hadda aada moodo in ay mataqaana niyadoodu ay fiican tahay oo wax badan ay isbedeleen oo qalabkii xoogaa la wanaajiyey oo gaadiidkii la wanaajiyey oo taakuleyntii la wanaajiyey. Waxaan rabnay in labadaas arrimood lagu wada faa'iidaysto, laakiin xoogaa meeshii tala xumaa ka dhacday waxaad moodaa in la tashigu uusan fiicnayn dhinaca deegaanka iyo dhinaca maamulka, gaar ahaan annaga maamulka Hirshabeelle. Waxaan rabnay inaan dagaalkaas ka qayb qaadano, odayaasha la abaabulo, tuulooyinka la abaabulo, laakiin xoogaa qaylo fara badan ayaa kasoo noqotay oo ciidamada xaggooda wax badan waa la xaliyey. Khaladaadkii laga bartay waa inaan ka faa'iidaysano oo ayna mar dambe u dhicin. Dagaalkan waa dagaal weyn, waa dagaal hadda bilowday, waxaana guul looga gaari karaa wada tashi, gacmaho la isqabsado iyo niyado la mid ah.
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu dambeyn ka hadlay halka uu ku dambeeyey heshiiskii ay dowladda Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu dhowaan ku gaareen magaalada Muqdisho.
Shirkaas horta waxa uu ahaa shir wada tashiya oo looga wada tashanayay arrimo yaryar oo runtii maamul wanaajinta iyo xiriirka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda, wuxuuna ku dhacay jawi aad u wanaagsan. Wax badanna waa laysla gartay, wax badanna mabda ahaan waa laysla gartay, laakiin waxaa loo saaray guddiyo farsamo. Runtiina waxaan rajeynaynaa in labada dhinacba niyad wanaagii shirku ku dhacay laga dhabeeyo oo wixii lagu heshiiyey la fuliyo. Taa horta shirku saasuu ahaa. Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo waqtiga shirku dhacayay waxay ahayd waqti aada u dhibaato badan oo aada u xanuun badan oo laga soo kabsanayay runtii dhibaatadii nagu dhacday, labadii dhibaato nagu dhacay bishii Oktoobar, tii isku zoobe iyo tii dhaansa hablood. Taasaa keentay in runtii wax badan oo laga hadli lahaa oo ama arrimaha siyaasadda ama arrimaha muxuu ahaa sharciyeynta ama awood qaybsiga ama dakhliga ama waxyaalo fara badan ka dhigtay arrin aan markaas aan taagnayn sababta oo ah dhibaatada jirtay. Waxaana la go-aansaday in aada loo saaro muhiimadda dhanka amniga iyo sidii looga soo wada jeesa lahaay hal dhinac nimankan nabadda diiday.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa 14-kii bishii hore kadib qarxii ka dhacay isgoyska Zoobe waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada Soomaaliya ay qaadayaan howlgal lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Buulaburti.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Somaliland. Guddiga doorashada Somaliland oo goor dhaweyd warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in sanaadiiqdii codbixintu ay soo wada gaareen goobihii degmooyinka, isla markaana ay bilaabantay tirinta codadka marka laga reebo magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha guddigaasi Cabdulqaadir Iimaan Warsame iyo afhayeenkaasi Ciid Cali Muuse oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale bulshada uga digay faafinta warar aanay hubin oo natiijada la xiriirta. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha V O da Barkhad Maxamuud Kaariye wuxuu wareystay afhayeenka guddiga Siciid Cali Muuse, waxaanu ugu horeyn weydiiyey ujeedada ay warbaahinta ugu yeereen.
Waxaan u sheegnay halka ay wax marayaan, iminka natiijooyinka iyo in nabadgelyo ay goobihii kaga wada yimaadeen oo iminka ay joogaan sanaadiiqdii yimaadeen degmooyinka markii ay ka yimaadeen meelihii ama goobihii codbixinta si nabadan ay ku yimaadeen, wax walbina ay sidii ay loogu talagalay ay u socdaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin, iyo warar kaleeto iyagana suuqa lala maraayo oo sheeg ka hadlaya in maxaatay warar laga sheegayo lug soo galiyay barihii bulshada waateen iyada barqado iska xidhnay laakiin si website da jira website-dadaasi ayaa iyagana warar ka imanayaan wararkaasi oo aan ahayn warar hagaagsan ama warar aan sax ahayn ah sidaa darteed ayaanu ugu yeernay
waxa sheegteen in ay soo gaareen goobihii degmooyinka sanaadiiqdii tirintii ma bilaabantay
tirintii meelana waa ka bilaabatay meelana way ka soconaysaa iminka argagixiso oo kale weli kama bilaaban laakiin degmooyin ay ka socoto amaba ay ka socotay waa jiraan
waxaad sheegtay sidoo kale inay jiraan warar u muuqda inay kuwiina ka dheeraynayaan oo ah in natiijooyin la sheegayo arintaasi iyada ka waran
arrintaasi sidaad u aragtay baan annaguna u aragnay amaba nolo ku sheegay waqtiba umaanaan helin runtii inaanu websaydo iyo aanu gallo laakiin wararkaana soo gaaraya dadka noo sheegayo oo lale waxaasi waxaasi laga hadlayay taasina waa mid aanu ka taxadirayno oo aanu doonayno inaan hadhowto rabshada ayan ka dhalin ama ayan xisbina uusan intuu iska dabaaldego hadhowto la oran kumaad guulaysanba dee taasaaba kasii daran marka waxaanu doonaynaa wuxuu inay noqdaan wax commissionka ku kooban oo ma garanaysaa sidii loogu talagalay u socda oo ayan ina ka qalloocan hadday ina ka qalloocato sida loo soo qabtaa way adkaanay doonaa
xisbiyada goobaha waxay u joogay muraaqibiin laga yaaba markay isuga geystaan inay iyagu wadar samaysanayaan ama isuga natiijo ah taasina ay kalifiso inay dibaddii u soo baxdo arrintaasi iyada lafteeda gaar ma u eegtaan
waanu eegno taas waxa weeye annagu waxaanu qarsanayno ama xisbiyada ka qarinayno ma jirto horena waxay ugamaanaan qarin jirin iminkana ka qarin mayno laakiin way og yihiin wax kasta way nala og yihiin wixii dhacaba way nala og yihiin deetaasi maaha mid aan garansaayay aanu hadda wax ka sheegayno xisbiyadu waxaanu sistamkan iyo nidaamkan aanu samaysanay ee ah isha bu'deeda lagu samaynayay iyo habka loo sameeyey waxay ahayd inaanay wuxuu noqon wax la qarsado ya wax la qariya ama qubte ama qurme baa la yidhahda soomaalidu ku maamaada laakiin annagu waxaanu doonaynaa in aanan waxba aanan qarin wax walbina ay caddaadaan caddaantaasi ayaa hadhowna keenaysaa in doorashadii siday u dhacday ay si cad oo magaranaysa waadixa oo aan wax qarsoodii lahayn
waxaa sheegteen in sanaaduuqda qaarkood haddiiba cabasho kasoo baxday gaar loo dhigayo si loo hubiyo ilaa iminka wax cabashaa ma haysaan
maya ilaa iminkadaasi wax iska afka afkiisa a mooyaane cid noo soo qortay cabasho annaga ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa in goobihii faraha badnaa ee 1,624 goobood ahaa marka halkaasi cabashadu ka bilaabanaysa in dhulkaasi cabashooyin laga muujiyey waa wax dhici karta laakiin weli nama soo gaadhin kuwaana waxaa lagu xalilayaa oo lagu dhammaynayaa waa goobta goobtu haddii xalili weydeena waxay imanaysaa degmada degmada hadduu xalili kari weydo arrintaasi laga qaato rafcaan kalena gobolka ayay imanaysaa
waxaa jira maadaama idinku in badan aad shuhran u sheegteen dhowr jeero hore aad xoogga saarasaan in wax suganay noqdaan doorashada iyo hanaankeedii in mas-uuliyiinta qaarkood ama dadka qaar loogu eedeynayo in arrimo ka dhan aad doorashada sameynayaan booliiska ama ciidamada xudhe inta ogaalkiina idinku arrintaasi ka war
maya wax dee iska ma garanaysaayay rabshado ah oo waaweyn oo cid loo qabtay anagu haddeerto ma ogin dad iyagu baa laga yaabaa in ay jiraan aan fahamsanayn shaqadoodu mathalan waxaa ka dhici kartaa xagga xisbiyadoo kale ee aanay fahamsanayn shaqada ay qabanayaan waxa ay tahay amaba habkii loo soo igmaday ay wakiilka ka ahaayeen xisbiga inaan laga yaabo inaanay fahamsanayn oo si fiican inkasta oo aanu wax cad kala seexanay maxaa haytooy xisbiyada wax walbana aanu u sheegno wax qarsoonina xaggayga inay ka jirin tallaabadanu qaadanayna aanu u sheegno ay og yihiin taa haddana waxaa laga yaabaa dad iska jidbisan baa jira marka dadkaa jidbaysani dee marka la arko inay meel rabshado ka sameynayan dee biliska markii way arkayaan hadduu joojin waayeen oo wixii sii wadana dee way qabanayaan laakiin anagu ma garanaysa waxaanu xidhnay iyo wax kaletoon midna ma jiro
goormaa laidinka filaya natiijada
natiijada waxaa la filayaa ilaa insha allahu 5-6-7 casho baan insha allahu bidnillahi alkariim rajeynaya inaan ujeedo maanta ku jirta dabcan
kaasi waxa uu ahaa Siciid Cali Muuse afhayeenka guddiga doorashada Somaliland oo u warramayay wariyaha Hargeysa nooga soo warrama Barkhad Maxamuud Kariye.
Dhinaca kalena doorashadii shalay ka dhacday Somaliland waxaa dusha kala socday ilaa iyo 60 goob joogay oo caalami ah iyo weliba in ka badan 600 goob joogayaal gudaha ah. Mustafa Sacad Dhimbiil waa gudoomiyaha dalada jilayaasha aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee loo yaqaan Sonsaf waxana hay'addu ay maamulaysaa goob joogayaasha gudaha ee kormeeraya doorashada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga warramay sida doorashada u dhacday iyo dhacdooyinka ay diiwaan geliyeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adbaad maasanta Ismaaciil. Muraaqibiinta goob joogayaasha maxalliga tiradoodu gudwaa 620 muraaqib goob jooge. Marka 620ka 20 kamid ahay waa dadka aan ilxaadkoodu dhameyn ee disabled-ka ah. Marka waxaan noogu talagalay bulshada si ay cid waliba uga qayb qaadato. 20 xubnood waxaan noo xidhnay dadka curyaaminta ah. 600 kalena waxay ka yimaadeen dhammaan noocyada kala duwan ee bulshada rayidka, haday tahay ganacsato, xirfadlayaal, aqoonyahanno, ururo maxalliya, waxaan ku dhahay academic institutions, waxaas oo dhan bay isugu jiraan. Marka runtii goob joogannimada maxalliga ah waa hawl ay ka qayb qaateen dhammaan ururada bulshada rayidka.
Marka xaggee bay tageen goob joogayaashiinu? Anoo ku weydiin doonaa su-aalo kale oo la xidhiidha doorashadii shaqay oo kale.
Goob joogayaasheed runtii marka laga horta goobaha codbixintu waa 1624 anaguna 620 baanu fidinay. Marka halka waxaa kaaga muuqanaysa inaanan wada gaarin sanduuq walba, laakiin waxaanu samaynay sanaaduuqda codadka badani ku jiraan si aanu isugu dayno inaanu ku fargarayno dhammaan inta ugu badan codadka. Waxaanu taarget ka dhiganay sanaaduuqda 400 ilaa wixii ka badan cod ay ku jiraan. Marka tira ahaan la eego waxaad moodaa inaanu 1/3 kofar garayna, laakiin marka la eego number iska kofar garaynayaan 2/3 baanu target ka yibi inaanu kofar garayno.
Waan gartay doorasho shalay ka dhacday Soomaaliland bal kulba warbixin baad sheegtay inaad dib ka soo saari doontaan, laakiin guud ahaan say u dhacday?
Waa saadu sheegtay Britoole waxaanu soo saari doonaa warbixin hordhaca oo ku saabsan mishinka ama hawsha goob joogannimada maxalliga. Laakiin marka aad eegto guud ahaan doorashadii runtii shalay ka dhacday Soomaaliland, doorasho aad u qurux badan bay ahayd. Xilligii loogu talagalay bay intii ugu badnayd, percentkii ugu badnaa wuxuu bilaabmay xilligii loogu talagalay. Xilligii loogu talagalayna dhammaan goobaha waxaa lagu guuleystay in dadkii codbixiyayaasha ahaa ay wada codeeyaan, codkooda dhiibtaan. Waxaa kaloo iyaduna runtii xalay toole suurta gashay in sanduuq kasta lagu tiriyo goobtiisii, taasina hawl successful sidaanu gorarkaanu ka helayno runtii commissionku ay sheegayaan. Sanduuq walbana waa la tiriyey, waxa iminka lagu soo xireeyey 20-kii degmo doorasho iyadana lagu hubin doono. Marka hawshaasi sidii loogu talagalay ayay u dhacday, doorasho aad u qurux badan baa runtii dhacday.
Marka la eego kale, dadka waa safafka dabcan aad martay oo shaqsiyan waa dadkii kormeeraya meelo kala duwan baa laga yaabaa in isku aragno intaad meelaha maraysay. Dadku sidee bay u soo baxeen?
Runtii dadku aad bay u soo baxeen. Dadku salaadii subax wixii ka dambeeyey kuriyadu way camirnaayeen. Anigu runtii meelo badan baan maray oo magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeedaba ah. Marka safaf dhaadheer baa lagu jiray, dadku barqadii markay cadceedu kululaatay dadku in badan waa la isku soo wada gaaray goobaha codbixinta. Dadku waxay warwar ka qabeen in waqtiga loo qabtay aan laga gaarsiin doonin, laakiin kormeerkii rogaal celiska ahaa aanu samaynay 4:15 ilaa 6:00 intii u dhaxaysay goobihii aanu soo marnay, goobo dhammaaday iyo goobo dad tira yar u hareen ayaanu wada aragnay. Runtii goobihii ugu culayska badnaa aynu aad uga warwarsanayn. Marka waxaan aad u amaanayaa runtii shaqaalihii commissionka, askartii security-ga ilaalinaysay, dadkii runtii nidaamka aad u ilaalinayay. Qof khaldan hadduu soo dhexgalo intaanay askarigaba isgaadhin, dadka iska qabanayay runtii. Marka runtii waxaan odhan karaa waa doorasho bulshada reer Soomaaliland dhinac uga soo wada jeedsatay.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo, dabcan idinku maxaad diiwaan gelinaysaan kormeeryaashiinani waxyaabaha ama goob joogayaashaad meelaha u dirteen maxalliga ah? Maxaad qabanayseen markii goobaha ay joogaan oo kale, maxaa eegaysaan?
Horta goob joogaha maxalligii shaqadiisu waxa weeyaan inuu eego sida hawshu socoto, isagu wax saameyna kuma leh habsami u socodka doorashada. Numbriska ka soo baxayana isagu wax shaqa uu ku leeyahay ma jirto. Isaga waxa uu kormeerayaa siday doorashadu u dhacday. Anagu waxaanu barometriskayga ama waxaan wax ku qiyaasaynaa waxa weeyaan doorashadaasi xor iyo xalaal ma tahay. Taasina waxa runtii meelahaanu ka eegayna waxaa ka mid a agabku ma dhan yahay, shaqaaluhu ma dhan yihiin, muraaqibiintu ma joogaan, wax dhibaatii miyay ka dhaceen 12 saacadood ee codaynta, eryooyinka weeyaan form baanu markaa u qaybinay, inkastoo Britolan si detail uga warami doono formkaas ay markaa buuxinayaan. Halkan xarunta Soonsaf oo runtii maanta aad nagula sugan tahay, waxa aanu ka abuurnay data center iyo server ku soo dhaco dhammaan warbixinahaas oo dhani. Markaa runtii hawsheedu anaga waxa weeyaan warbixin madax bannaan weeyaan maxsuulkeeda ugu dambeeya oo ka hadlaysa doorashadaasi u dhacday.
Marka dad ma la xidhay waxyeelo masoo gaadhay arrimo noocaas ma dhaceen.
Runtii meelaha qaar waxoogaa waxaa laga soo sheegay inay dhibaatooyin yaryar ka dhaceen oo aan aad u fara badnayn, laakiinse warbixintaanu iyadoo detaila aanu beri runtii dadka kula wadaagi doona.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Sacad Dembiil, gudoomiyaha dalada ururada aan dowliga ahayn ee Somaliland ee loo yaqaano Soonsaf, oo u waramaya wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. markana dhegeystayaal, qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan gudagelinaa. Waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweyne Donald Trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ka tegay kulanka guud ee 18 waddan ee Bariga Asia. Madaxweyne Trump ayaa u dhaqaaqay dhanka diyaarad u gaar ah madaxweynaha Mareykanka ee Air Force One si uu uga baxo dalka Filipino, waxaana diyaaraddii galabnimadii Talaadada ay kasoo qaaday garoonka diyaaradaha ee Ninoy Aquino in ka badan 30 daqiiqo ka hor xilligii uu qorshaysnayd. Waxaa masraxa looga yeeray xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson si uu kulanka Trump ugu matalo.
Wasaaradda Cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in telefishinka RT ee dowladda Ruushku ay leedahay ee laga sii daayo dalkan Mareykanka uu waddankan isaga diiwaangeliyey sidii hay-ad dibadeed oo Mareykanka ka howlgasha. Saraakiil Mareykanka ah ayaa TV-ga RT siiyey ilaa maalintii Isniintii shalayto inuu isdiiwaangeliyo amaba laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan. Tafatiraha guud ee TV-ga Margareta Simon ayaa fariin Twitter-ka ay ku qortay ku sheegtay in ay isdiiwaangeliyeen. Tallaabadan ayaa u eg inay jawaab u tahay xukuumadda Moscow oo todobaadkii hore sheegtay in ay ku qasbi doonto VOA iyo Radio Free Europe oo labaduba uu Kongreeska Mareykanka ku maalgeliyo in ay isdiiwaangeliyaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa v o a Washington, waana idaacaddeennii galabnimo. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho waxay sheegeen in gaari uu watay qof isa soo miidaamiyey uu weerar ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada AMISOM oo marayay halka lagu magacaabo Weydow oo ka tirsan degmada Garasbaaley. Wariyaheenna Axmed Xasan Culaad ayaa warbixintan goor dhow Muqdisho nooga soo diray.
qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa laga soo bixiyey ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM oo marayay dowladka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Weydow oo ka tirsan Garasbaaley. gaadiidkan ay wateen ciidamada AMISOM ayaa ku soo socday magaalada Muqdisho waxayna ka yimaadeen dhinaca Afgooye, waxaana gaariga qaraxa loo adeegsaday lagu dhuftay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM ay wateen. gaariga qaraxa fuliyey ayaa ahaa nooca loo yaqaano hada, waxaana la sheegayaa inuu waday mid naftii hore ah oo la sheegay inuu la beegsaday mid ka mid a kolonyada ciidamada AMISOM. wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada AMISOM, sida idaacadda v o a ay u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan deegaanka Garasbaaley, balse si rasmiya looma ogaa khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay. waxaa kaloo jira dad rayida dhaawacyo soo gaaray halkuu qaraxu ka dhacay, waxaana dadkaasi la sheegay inay gaarayeen ilaa iyo 4 ruux oo dhaawacyadooda isugu jireen kuwo culus iyo kuwo fudud. intaba qaraxani lagu qaaday gaadiidka ciidamada AMISOM ayaa waxaa sheegtay xarakada Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay khasaare u geysteen ciidamada AMISOM iyo ciidamo kale oo sheegeen oo caddaana oo la socday, balse ilaa hadda ma jiraan wax waraha oo ka soo baxay taliska ciidamada AMISOM ee magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Culaad, v o a Muqdisho.
waa tahay dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaaray Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka colaadaha Soomaaliya ka taagan, gaar ahaan dagaalada u dhexeeya dowladda federaalka, maamul goboleedyada oo markaas isku dhinaca, iyo dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab oo 10 sano in ka badan haatan soconaya. Ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan fikrado kala duwan oo muujinaya haddiiba laga adkaan waayey Shabaab, iyadoo ay joogaan in ka badan 20,000 oo Afrikaana iyo 20,000 oo Soomaaliya. Maxaa diidaya in lala hadlo oo wada hadal lala galo sida dunida meelo badan ka dhacday? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Isaaq Aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubinka ahaa guddigii farsamada ee doorashooyinkii maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee fadhigiisa ee magaalada Baydhabo, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa gabgab.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Anigu waxaan qabaa in aan la gaarin in Al-Shabaab lala hadlo, sababtoo ah nimankan hadda gabagabo waa hooshooda. Marka waxaan qabaa in aan lala hadlin oo maxaa lahay oo dowladda gacan bir ay ku qabato dhibta ay geysteen. Aan ognahay hadda oo u dambeysay isgooskii Zoba oo ay ku dhammaadeen dad ku dhowaad 600 qof oo waxyeelada kasoo gaartay, oo aan ognahay dad masaakiin oo wadooyin ku ganacsado, dad yacni aan waxba galabsanin. Tii u dambeysay waa la socotaa hoteelkii Naasaxab Lotu, ayana sidoo kale dad Soomaaliyeed ayaa wax ku gaareen oo ayagana dhibaato loo geystay. Marka nimanka yacni barnaamijka noocaas ay sameynayo oo ummadda sidaa u galaayo, aniga ma qabo in lala hadlo. Waxaan leeyahay nimankaas in si degdeg ah loo afjaro dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay iskaashadaan, sida hadda dowladda ay ku baaqday, madaxda dowladda ay ku baaqeen inay nimankan lala dagaalamo dagaal rasmi ah lala galo si loo soo afjaro oo ummadda loo qabto dhibaatadooda.
Maxamed Maxamuud Calasow.
Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxaa la yiri rumaan la sheegin maaha inay ratida Ameerika raad qurxoon. Waxa weeye dhiig baa qubanaya, wax badan uu qubanaya. Dowlado badan baa la soo dhisay. Haddii aad mashruuca ay wadaan iyo waxa ay wada hadal ay nimankan aysan u lahadlin, aad sii fiirisan Ameerika argagixisa ku sheegtay leeyihin. Ameerika waxay ogoshaa inay Taleebaan iyo Alqaacida Afghanistan kula hadasho oo ay qadar u xil saarto, iyagoo imaara Islaamiya calankoodii wata ayay maarif ka soo qayb galay Ameerika ay ogolaato. Maxaa diidaya in uu nimankan Soomaali weeye dhiig baa qubanaya, si dhiigga loo joojiyo, nabadna loo helo, si dhaba loola hadlo, oo dadka maaragtay akhyaarta ee maaragtay xalaasha ah ay arintan ka odayayaan ay dhex galaan. Maxay u diidantaa? Middan labaad, midda uu ka hadlaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu xaldoon ma ahan run aan isu sheegno ummadda Soomaaliyeed. Runtaa la rabaa, uqsimu billaahi alcadiim, ilaahan ku dhaartee, waxa ay wadaan ma ahan xal. Qofka markaad wada hadlaysaan loogama bilaabo isa soo dhiib, ee waxaa laga bilaabaa aniga iyo adiga aan wada hadalno. Maxaa si kaa ana maxaasiga maxaan isku hayna maxaan si isla ogolna maxaan si isku diidana? Markaas ayaa xalka la gala. Laakiin isa soo dhiib iyo tuuta la gashado xal ummadan uma aha. Waa u jeednaa siday wax u socdaan.
Maya, ima muuqato nimankan niman wada hadal ogol ma ahan ayaga. Boqol jeer baa loo soo jeediyey, dowladdii Sheekh Sharif baa u soo jeedisay, Cabdullaahi Yuusuf baa u soo jeediyey, dowladihii dowladaan ka horeeya wada hadal ku dayay. Nimanka niman Soomaali nabar raba ma ahan xukun xataa ma rabaan. Hadday xukun baa rabaan, hadii la dhiilaa taa xukun xataa ma rabaan. Nimanka niman oo waddankan inuu guligii sidaan u socdo, yacni aniga waxaan aaminsanahayba fikirka ay ku shaqeeyaan fikir dad Soomaaliyeed maba ahanba, waa fikir kor laga keenay waay, dad kala wato ay waa lagu shaqeystaa, waa baangadii Soomaaliya lagu laaynay waay oo loo adeegsanayo waaye. Daliilkeedana way noo muuqataa, yacni dowladda ma la dagaalamaan, dowladda ma la dagaalamaan, waxay la dagaalamaan ummadda shacabka Soomaaliya la dagaalamaan. Dad ganacsada, dad oo joogo wadooyin ku ganacsado ayay maalin walba dhibaato ay u geystaan. Maddaan hadda u dhow oo dadka dhan ay ogyihiin muslimnimo miya in dad 600 qof in meel lagu laayo oo aan waxba galabsanayn. Haddii hadda wada hadal lagu dayo oo la yiraahdo wada hadal baa la sameynaya, hitaa ayaga kama go'doba sheekada in yacni meel kala loogu soo la keeno oo dad kale in la moogeeyo. Marka waa inay cadeeyaan ayaga, dadka soo dirsay oo ay u shaqeeyaan oo lala hadli laa, waa inay cadeeyaan in ayaga wada hadal ma rabaane.
Calasow, waxaa sida uu gabgab sheegayo waxaa dhici karta in dadkani ay iskaashi la leeyihiin ummada kale ama dowlado kale. Dowladda federaalku waa ummada kale xiriir la leedahay oo dowladaha dariska iyo wadamo badan oo caalami xiriir la leedahay. Taa xiriirku dhib ma leh oo cid walba xiriir waa raadsan karta. Laakiin ma ka go'a wada hadalku sidaad leedahay lala hadlo?
Waxaan ku tusayaa argagixisa la yiri moogta. Tusaale aan ku tusayaa, نمان كلي أنبياء لا أبغولا كتاليا أدون كمرو مركي بورتغيز كلا ديرنا أرجحسه ويقيم نمان كموسمبيك جوجا لا فرليما ليرا أدون كمرو أرجحسه ويقيم شيمرين شيمفرين نمان كلا يراه كد مارت نوذن أيرلان كجيرجير أرجحسه مرو ويقيم ANC نس أو قامدي نيسول مانديلا أرجحسه ويقيم ياسر عرفات أو بيا لو أم حركة فتح أرجحسه لو يقيم والله وده لو ما أنت أرجحسه ما حتى نمان كدولة دشيعنا يا سومالي ده حلا جوجا نمان نمان كان كسر قوس تايجلا جوج أرجحسه نمدو والله كسر محل لو ديدا إنا وده دبل لقلو مدة لبعض ومتى سومالي ده وحيلا ده هيدا حلاله وقاسيا كم ده وحلال دونه هبا يسكي رادانه وحاجر ده علماء علماء مركان كله يعني علماء علادات كوانوا غانا جرا دولته وحال جربا نمان كان واب مغطى وعلى فرتاح وما تفل في القاجمات سومالي ده ويس بين فرتين توانيس نبتة أنا جا وحنا هاي أول دت كاد يادو جسور جدا نمان كان للاهض أنا أركين وحمالي والبدعي دب وحائه والله ما بيكمل دمعنا نمان كاس سوحي ربان ها هذا إنه إن أنسيدهين كل حاجة الكل حاجة هذا والله يرا ورديكنا داد الساندان إذا كوجو مجرى ودن كان ودن كيني وي إذن كبس سومالاتين مسلماتين هلا وده هذا أنا تمني ما
واتجب جبوا هدي اللي هني كرسنا والشجع وضيال نقبه دي علمه ونعكسن يتضوح كردا ما حد يلا يلا وده الله
والله واحد ديدا ملهن لكن أنا جو ما قبوا هدي صاحبك على سو وأجيه dad niman kan een war ka maqlo oo dhadhaada oo wada hadalka oo uu sheegayo la galaayo oo ayaga aniga dem isma lihi batalada adiga ka go'da dadkii la kale la laayeen inay ino sheegan waaye marka culimada Soomaaliyeed way ka hadashaa mar walbo dhibaatooyada ay geystaan qaraxi aad u dhawaa markii u dambeeyay waa laga hadlay culimo badan ba ka hadashay marka dad badan ba ayaga ka soo tagay oo horeyn oo kamid ayaga ugu lamid aha oo adiga hadda u dambeeyay Robo een wuu sheegay waxa yihiin nimankaas in habdhaqankooda aan diinta islaamka waafaqsaneen marka saaxiibkii Alisow haduu og yahay rag dhadhaada oo dadkan la hadlaayo oo een ayaga wax ka maqla haduu og yahay oo nadiif ah haday jiraan haduu dan loo sheegaadna waxba lama diiday waa Soomaali waxa la rabaa in xal la gaaro oo colaadaas oo waxa man la soo afjara la doonaya marka yaani lama diidino laakin yaa la hadlaa waay qofka la leeyahay
ugu dambeeyti cala soo hadii aad hayso farsamo waa marba uu soo dhugay gabgab in la wada hadli karo marka qaabka loo wada hadli karo yaa in kala tabqaanayo
waxaan qabaa yaasiinu umad deema inay umad ahlu qeyr laga heli karaan aaminsana oo qeyr doona laga ma way kara dadkayno wax maaragta dadka Soomaalida culuma xalaal ah oo faraku tiris ayaa jirto la heli kara ugaasiya la heli kara ho jiraan oo laga yaa umada umadaanu qeyr kama suulay dad Soomaaliyeed magac leh jiro dalkooda iyo dadkooda jaal farta xumaata falqay kaaga maarta ay yihiin wada hadal waa in lala furo dad oo mid madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo kokobasiibadka iyo ooyo ay rabrabta aanan ahayno degan oo la yiraahdo tuutana waxba kama ogide nimankan la hadal dadkan aan nooga layn waxa uu ku leeyahay dagaal baan qaadaya kuma fooda dhimanays waxa uu ku leeyahay amaar $100,000 aan siin aniga wax soo jeeg dad baa dhimanay midaas xal maahan waa in run loo sheego madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha leeyahay nimankaas wadaada la furo
aad iyo aad ayaad maatay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed isaaq aadan oo gabgab loo yaqaan oo xubin gudigii farsamada iyo doorashooyinkii gobolka koonfur galbeed ee maamulka Soomaaliyeed ee fadhigiisa ay magaalada Baydhabo iyo maxamed maxamed cali soo oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada labada waxay joogaan Nairobi qodiga bal inta ay joogto inta ma kala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheer aanu intaasii ku dhaafno markana amurihii Mareykanka iyo maxamed abd xasan sandeer
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyadoo muddo sanada laga joogo doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka taas oo ku guuleystay Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa waxa toddobaadkii hore gobollo Mareykanka ka dhacay doorashooyin heer gobol iyo kuwa dowladaha hoose natiijooyinkii toddobaadkii hore waxay ahaayeen kuwa aad uga duwan kuwa sanadkii hore iyadoo tartamayaasha xisbiga dimuqraadigu ay guulo waaweyn soo hooyeen arrintan ayaa la yaab ku noqotay dadkii doorashada isha ku hayay sida uu sharxay Cabdikhayr Soofe oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Ohio
maxaad u raamaysantahay doorashada waxay keentay isbeddel muuqda oo aanay xogaa kadis ku noqday qoladan jamhuuriga mar qura ayaa waxaa dhacday in meelo iyo degaano qoladan jamhuuriga aanay filaynin in laga qaadi doono si badan looga qaaday oo kaaga darane dad qolooyinka laga tirada badan yahay ama asalkooda qaxooti kasoo jooday noocaas ay ka qaadaan doorasho ay soo galaan. Marka waagi baa ku baryay dib isu aruuriyaan oo dib u tashtaan oo maxaa layidhahda wixii siyaasadda iyo hadallada madaxweynaha ku hadlay u eegaan ayayna hadda ku mashquulsan yihiin.
Faarax maxamuud maxamed oo arrimaha Maraykanka ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ayaa natiijada doorashooyinkii toddobaadkii hore ku sheegay duufaan siyaasadeed.
horta waa runtaa waxaa dhacday sandeero markii muddo la joogaba Maraykanka waxaad moodaa oo Africa kaga duwan yahay ama meelaha haddaan dimuqraasiga la qabsan mar walbaba duufaan siyaasadeed baa dhaca bay yidhaahdeen. berigii markii la doortay Obama laba sano kadibba maaray 2008 markii la doortay, 2008 markii la doortay, markiiba dad badan oo cadaan ay iska soo taagay. dadku waxay yidhaahdaan siyaasadiisa keliya dhaqaale xumo iyo dhibaatana way jirtay, laakiin siyaasad keliya ma ahayn, cunsuriyad baa ku dhex jirta bay yidhaahdeen. niman la dhihi jiray Tea Party baa soo baxay, aad bay isu habeeyeen, isu qabanqaabiyeen. doorashadii ku xigtay 2010-kii waxaanu wada xasuusanaa in xisbiga dimuqraadiga ah dhulka lagu masaxay, in ay labada guriba gaar ahaan guriga baarlamaanka Maraykanka ay xoog u qaateen, ilaa iyo haddana dimuqraadigu ay kasoo kaban waayeen.
gobollada uu dimuqraadigu guulaha muuqda ka keenay waxaa ugu weyn gobolka Virginia oo xilal kala duwan ay tartamayaashii dimuqraadigu ku hanteen.
horta runtii doorashada aada baan ula socday. waxay ahayd doorashada fara saabka ama halka kana governorka yidhaahdaan ugu weynoo runtii indhaha lagu hayay oo laga warwarsanaa waxay ahayd taas lagu dooranayay barasaabka amaba ninka governorka. ta ku xigtaana waxay ahayd ninkiisa ku-xigeenka oo halkan yidhaahdaan lieutenant governor iyo xaakimka sare amaba ay yidhaahdaan attorney general. horta saddexda jago ugu waaweyn kuwaas ay ahaayeen, waayo haddii uu governorku uu heli lahaa guddoomiyaha gobolku uu heli lahaa dimuqraadi, haddana labadaa jago kale ay heli lahaayeen xisbiga jamhuurigu dhibaato iyo carqalad bay ku ahaan lahaayeen inay wax socodsiiyaan. run ahaantii saddexdoodaba dadka siyaasadda oo dorosha Maraykanka aada bay maaha Virginia keliya indhaa aada ugu hayeen saddexdaba.
gobolka Virginia oo si gaara isha loogu hayay ayaa guddoomiyaha gobolka waxaa ku guulaystay Ralph Northam oo ah dhakhtar caafimaad. hadal uu guushiisii kadib jeediyey ayaa u muuqday inuu ugu jawaabayay siyaasadaha kala qaybinta laga dheehdo ee madaxweyne Donald Trump.
Today, Virginians have answered and have spoken. Virginia has told us to end the divisiveness that we will not...
Virginia way jawaabtay, wayna hadashay. Virginia waxay noo sheegtay inaan soo afjarno kala qaybinta oo aanan u dulqaadanin nacaybka iyo dulmiga, inaan soo afjarno siyaasadaha dalkeenna kala geynaya. waxaan doonayaa inaan idiin sheego in Virginia ay dooratay dhakhtar caafimaad oo daweeya kala qoqobnaanteeda. waxaan doonayaa inaan idiin sheego inuu dhakhtarkii halkan jooga, ayuu yidhi. gobolka New Jersey ayaa isna guddoomiye gobol u doortay Phil Murphy oo dimuqraadi ah. doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa iyagana xisbiga dimuqraadigu u nasiib wanaagsan ka helay, iyada oo dadyowga laga tirada badan yahay xilal badan ku guulaysteen, sida uu mar kale sharxayo Cabdikhayr Soofe.
dadka la doortay waxaa ku jira dad aan iyagu weligoodba aan ku tashan inay xafiis u tartamaan, oo markii madaxweynaha Trump la doortay iyo qaabka dhaqanka kala qaybinta iyo ku salaysan ah inay dad badan go-aansadaan inay doortaan. maxamed, waxaana ku jira dad badan oo muhaajiriin ah oo waddan walba kasoo jooda, dhowr Soomaaliya ku jirtay oo inkastoo degaano hoosey ay u ordeen. waxaa ku jiray nin kasoo jooda gobolka West Africa, waddanka la yihahda Liberia, oo loo doortay caasimada gobolka Montana, oo gobolkaas uu yahay gobolka jamhuuriga mar walba u cadeeya. taa keliya ma aha, mid kalaa jira oo isagana India kasoo jooga, oo dadkan madaxa duuban ee siikha la yidhaahdo gobolka New Jersey, magaaladana Hopkin la yidhaahdo, loo doortay kuwa Soomaali oo badan baa ku jira deegaanada hoose ee gobolka Washington oo kale kasoo baxay, kuwa deegaanadan iskuul degmooyin kasoo baxay gobolka Minnesota. Marka waa dhowr darsin oo wada taariikhi ah, taasi waxay muujinaysaa marka dadku had inay is-abaabuleen marka 2018 waxay u badan tahay inay sii xoogaystaan oo tani ay yididiilo xoog la sii geliso lagaba qaadaba labada aqalba, aqalka hoose iyo aqalka sanadka laga qaado, taasoo ah guuldarada ugu weyn ay ka baqayaan. Hadda
guuldarooyinkaas uu jamhuurigu ka baqayo waxaa ugu soo horreeya doorasho gaar ah oo aqalka sanadka ka mid ah oo dhacaysa 12-ka bisha soo socota ee December. Doorashadan ayaa waxay u dhexaysaa Doug Jones oo dimuqraadi ah iyo Roy Moore oo jamhuuriya. Xilkan waxaa baneeyay Jeff Sessions oo xiriiryaha guud ee Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump. Cabsida jamhuuriga ah in tartamahooda laga badiyay ayaa waxay ku qotantaa eedo xoog badan oo loo soo jeediyey Roy Moore. Haddaba waa maxay eedahan loo haysto tartamahan jamhuuriga ah?
Waxaa lagu haysto waxaa ugu badan dhaqan xumo, galmo iyo wax la xiriirta ah qof aan qaangaarin uu ku sameeyey doorashadii baana lagu jiraa. Marka waddanka Maraykanka waxyaalaha dembiyada ugu xunxun ama ceebta ugu badan waa in qof aan qaangaarin oo la xoogo oo noocaas oo kale nooc galmo iyo dhaqan xumaa lagula kaco uma dulqaataan inta badan. Marka waa ceebta ugu weyn waaye. Taasaa waxay keenaysaa walaac ah inkasta oo iyagu ay u badan yihiin taageerayaashooda gobolku aada ugu badan yahay, haddana qof kasta inuu ka qaadi karo oo ay kursigaasi uu halis ku jiro walaacaasaa jira. Walaacaasna waxaa sii xoojinaya isagii baa is adkeynaya oo arrintii inkiraya oo inkasta oo ay muuqato in caddayn lagu hayo. Marka taasaa keentay
haddaba isbeddelkan ku yimid dadka Maraykanka ee laga arkay doorashadii toddobaadkii hore ayaa laga yaabaa inay horseeddo in xisbiga dimuqraadigu uu guulo ka keeno doorashooyinka sanadka soo socda ee 2018 sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaybi waxa weeye dadku waxaa la filayaa inay wax badan ay laga helo xisbiga jamhuuriyadda xagga baarlamaanka, gaar ahaan senatka in laga helo. Waayo senatku waa 100 qof keliya oo haddii 2-3 lagaa helo waxaa lagaa qaadanayaa maaragtay aqlabiyadda, taasay ka baqayaan. Idi waa taas maaragtay oo ah inaan madaxweynaha la jeclayn uusan hadda maaragtay dad badani ay ka xanaaqsan yihiin, iyo talabaad oo ah dhaqanka Maraykanka iska jira markii madaxweyne cusub iyo baarlamaanka oo muddo aqlabiyad ku haystay ay israacaan, dadku waxaad moodaa inay dhinaca kale xisbiga kale u ciiraan. Marka labada arrimood ay sugan ayay u badan tahay in dimuqraadigu xoogu soo noqdo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay xisbiga dimuqraadiga oo guulo waaweyn ka soo hooya doorasho dhacday toddobaadkii hore. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayey barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Haatanna Muqdisho, maanta oo kale 14-ka bisha Novembar ee sanad walba waxaa dunida ay u asteysay maalinta ku baraaruga xanuunka kaadimacaanka ama sokorowga. Halkudhega sanadkan 2017 ayaa waxaa ah amabaah laga dhigay xuquuqda ay dumarku u leeyihiin mustaqbal caafimaad qaba, waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegtay in 800% haweenka dunida oo tiro ahaan u dhigma 205 milyan ay la nool yihiin xanuunkan. Meelaha maanta lagu xusay xanuunkan amaba laga xusay waxaa ka mid a magaalada Muqdisho. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan halkaa nooga soo diray.
maalinta cudurka sankorta adduunka oo ku beegan 14-ka Noofeembar ayaa maanta laga xusay magaalada Muqdisho. Cisbitaalka Aadan Cadde oo ah cisbitaalka ugu badan ee sida gaarka ah loogu daweeyo cudurrada uu macaanku sababo ayaa howlwadeenadiisu maanta ku soo bandhigeen gudaha cisbitaalkaasi bukaano tiradoodu gaarayso 100 xubnood oo la ildaran xanuunka sankorta, kuwaasoo loo fidiyey baaris iyo daweyn lacag la'aana. Doktor Maxamuud Saahid Maxamuud oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurka sankorta ayaa ugu horreyn ka warbixiyay sida uu u sii kordhayo cudurka macaanka iyo halkudhiga loo asteeyey sanadkan.
maanta waa maalinkii adduunka loo aqoonsaday maalinkii sankorta,
bisha November 14 keeda waa maalinka loo aqoonsaday caalam ahaan isku waafaqay in la xuso cudurka maalintii sokorta marka sanadkan waxaa halku dhig loo qaatay haweenka uurka leh iyo sokorta marka anaga waxaan dhaqan u leenahay isbitaalka Aadan Cabde inuu xuso maalinkan oo maxaalada dadkii ewdariye la jiray waligiisba uu yeero xaaladooda mataqaana laga wareysto iclaamka iyo mataqaana mass media loo gudbiyo si mataqaana loo ogaado adduunka dhan mataqaana hawsha aan ku holanahay mar walba dadkiina mataqaana aan ugu helno wax daryeel hadda loo helayo oo ka badan maxaa jira cudurkan waxa waa qarashkiisa badan in adduunka nooga helna rana mataqaana wax taa kulayna markaasaasan maalinkaas aan u weyneynayna caadan oo uga dhigana iyo dhaqanba guud ahaanba waa la ogyahayba adduunka dhan waa laga arkay in cudurka uu sii kordhayo sababba sanad ka dambeeya ay nambarkii sii badanayaan marka waxaa jira dad cusub iyo waxaa jira dadkii horan daryeelayna labadaba insha Allah waa soo bandhigaynaa maxaa jiraada waxaana cad inuu cudurkan si joogto ah u soo kordhayo sababta in la baaray u baahan tahay WHO da way u aqoonsatay ilaa 2030 in yani intii ay ahayd uusan dabal noqonayaan ay sii laban laabmayaan
cudurka sankorta ayaa hadii aan lala tacaalin waxyeelo baan u geysta arag qofka uu asiibo sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Cabdullaahi Kooshin oo ah dhaqtarka indhaha ee isbitaalka Aadan Cabde
dabcan soo ogtihiin indhuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha sankortu ay saameyn karto gaar ahaan araga ay saameyn karto qaabka uu saameysana waxa ugu muhiimsan waxa waaye yani qofka haduu sukor qabo isla markaana sukortiisa uu controlin muddo maaratay 15 sano ama 15 sano oo horeysa ee noloshiisa uu sukorta uu xakameynin isla markaana uusan u ogolaanin sukortaasi inay noloshii caadi normalki ay ku soo laabato oo ama daawooyinkii uu dhaqtarka u qoray uu si fiican u qaadanin ama talooyinkii caafimaadka oo ka mid ah exercise oo qofka uu sameeynin ama talooyinka kale ee ku saabsanaa maarta hab in wax ka bedel hab nololeedkiisa uusan yani ku dadaalin taas waxay keenin kartaa qofka marka qaybta dambe ee shabakada ee araga inay maaratay sukorta ay saameyso laana qaybta shabakada dambe awoodeeda waa mid aad u yar isla markaana ma xamili karto sukorta faraha badan ee sabaynaysa ee dhiigga kadibna waxay keenaysaa marka qaybtaas in xididdada ay weynaadaan kadib ay qarxaan ugu dambeyna qofka qaybtaas dambe ee dhiigga ay arag ay aragi uu yaraado ugu dambeyna qaybta dambe dhiigga uu ku furmo qofkana taas waxay keenin kartaa marka inuu u soo dhaco waxa loo yaqaan indha la'aanta ama uu ku soo biiro dadka indha la'aanta adduunka
dhinaca kale beelle cabdo oo ah haweeney xaamila ah isla markaana muddo 14 sano ah la noolay cudurka sankorta ayaa si kooban uga hadashay waqtiga uu cudurku haleelay iyo sida uu ula saanqaaday jiritaanka nolosheeda.
Waxaan u dhacay muddo ilaa adiga 15 sano 14 sano meelahaas ay sukortii haysaa. Alxamdulillaah waa iska fiicanahay. Waxaan la xiriiray dhaqtarka caafimaadkayga. Alxamdulillaah sukortu waxay ku xirantahay wax walba kontroolkaaga adiga sida ula dhaqanto. Alxamdulillaah waa iska fiicanahay oo iska caafimaad qabaa. Inta aan sukorta qabay ilmo alxamdulillaah 3 xubin waan ku dhalay. Labo gabar waa la igu soo qalay inta kalena caadi aan ugu dhalay iyo 3 xubinow qolo dhicisa alxamdulillaah waa iska fiicanahay wallahi hadda alxamdulillaah waxba gooniyo hadda dareema ma jirto oo isla tacaala daawadeedan isticmaala alxamdulillaah sida aan markaas ula dhaqmo inuu la kacaysa
sanad waliba maanta oo kale ayaa dunida laga xusaa maalinta cudurka macaanka adduunka waxaana hololeenada caafimaadka ee ka qayb galay xuska maanta ay isla meel dhigeen in marka isbarbardhig lagu sameeyo ragga iyo dumarka uu baaxad ahaan cudurku ku badan yahay dumarka xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington warbixintaas ayaana ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenna galabnimo intaan caawo marka la hawada ku kulmi doono waa Jacfar Kukay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh galab wanaagsan ilaa iyo caawo.